Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Qayyim rahmetullahın günahların zərərləri 15-ci dərs, 46-cı zərər. İbn Qayyim rahmetullah deyir ki, günahlar sahibinə qarşı müxtəlif növ məxluqları cəsarətləndirir. O idi, subhanallah lazım. Görürsən ki, heç insana qarşı cürətlənməyən məxluqlar günah işləyən insana qarşı cürətlənir. Subhanallah. Şeytanlar günah edən insana azğınlıq, vəsvəsə, qorxutmaqla, kədərləndirmək, xatırlamaqda faydası, unutmasında isə zərərli olan şeyləri unutturmaqda cəsarətli olurlardır. Beləcə günahkarı Allaha qarşı ası olmağa təhrik etməyə daha çox fürsət qazanırlar. Yəni, buna qədər ona qarşı çıxmayan, ona qarşı cürət etməyən, ona qarşı ası olmayan insanlar, məxluqlar ona qarşı çıxırlar. Ailəsi, zövcəsi, uşaqları ona qarşı çıxır. Subhanallah, hamısı günahlardır, qardaşlarım. Həmçin insanlardan olan şeytanlar da ona qarşı əziyyət verməyə çalışırlardır. Bazardıqları qədər ona əziyyət verirlər. Günah sayəsində ailəsi, övladları, qonşusu, hətta heyvanları da ona qarşı cürətlənir. Sələflər deyirdilər ki, mən Allaha ası olduqda onun təsirini yoldaşımın, heyvanımın deyir, mənə qarşı olan əxlaqının dəyişməsində görürəm. Əmirlərdə ona qarşı cəza verməkdə cürətli olurlar. Həmçinin insana qarşı öz nəfsi də cürətlənir. Artıq o kimsə nəfsini idarə edə bilmir. Nəfsini xeyirə yönətmək istədikdə ona boyun əymir. Nəfsi onu həlakı olan şeyləri yönəldir. O kimsə bunu istəsə də, istəməsə də belə. Bəlkə də buna qədər insan öz nəfsini idarə edə bilirdi. Nəfsi harama getmək istəyəndə dərhal onu sakitləşdirirdi. Nəfsini haramdan, zinadan, içkidən, oğurluqdan, narkotikdən çəkindirə bilirdi. Amma bu günahları etməyə başladı da artıq nəfsi ilə bacarmır. Nəfsi deyir, ged zina elə gedir eləyir. Çəkindirə bilmir nəfsini ondan. Nəfsini oyundan döndürə bilmir halala. Gedir harama. Allahu Akbar. Bu nəyə görə belədir? Çünki itaət Allahın qalasıdır. O elə bir qaladır ki, əgər insan ora girərsə, əminamanlıq içində olar. Əgər insan o qalanı itaəti tərk edərsə, hər bir quldur. Yol kəsən ona qarşı cürətlənəcək. İnsanın günaha olan cürətinə görə bir o qədər də başqa məxluqlar ona qarşı cürətlənəcək. Və onda olan şeyləri dəf edəcək bir qüvvəsi də olmayacaq, deyəcək. Subhanallah lazım. Həqiqətən də Allahı zikr etmək, sədəqə, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək, bunların hər birisi maniyədir. Maniyədir nəyə qarşı? O günahlara qarşı. Qulu müdafiə edirlər. Bu da insanda xəstəliklərə qarşı olan bir müqavimətdir. Əgər insanda müqavimət olmasa, o xəstəliklər onun bütün bədənini bürüyüb məhv eləyəcək onu. Günahlar ilə yaxşılıqlar da davamlı olaraq bir-biri ilə mübarizə aparırlar. Hansı tərəf güclü olarsa, o da hakim olacaq. Əgər sənin yaxşı işlərin çoxdursa, yaxşı işlərin səni qoruyacaq. Pis işlərin çoxdursa, onlar üstələyib sənə qalib gələcəklər. Yaxşı tərəf nə qədər güclü olarsa, pislikləri uzaqlaşdırmaq da güclü olar. Allah iman edənləri pisliklərə qarşı daimən qoruyur. İman isə söz və əməldir. İmanın gücünə görə Allahın qoruması da güclü olur. Kömək istənilən isə yalnız Allah Subhanahu wa Taala'dır. Allahu Akbar. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala İbn Qayyim rahimehullahın günahlarını əfv etsin. Onun dən cənnətdə dərəcələrini yüksəltsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında hovuzda bir yerdə onunla su içən qullarına etsin. Həqiqətən də şeyx elə bir məsələlərə toxunub ki, Allahu Akbar. Hər bir adam övladı oturub bu kitabı oxuduqda özü üçün nəsə tapacaq. Bəlkə də hər il oxunası və təkrarlanası bir kitabdır ki, insan oxusun və özünü nə etsin, düzəltsin. Günahların zərərlərindən 47-ci günahlar ehtiyac vaxtı sahibini xəyanətdir. Yəni, elə bir anda sənə xəyanət eləyəcək ki, yəni günahlar o qədər eləyirsən, elə bir vaxtda sənə xəyanət eləyəcək ki, sənin bədənin, sənin malın, mülkün, ən ehtiyaclı olan vaxtın olacaq sənə xəyanət eləyəcək. İnsanın özünə ən çox ehtiyacı olduğu vaxt günahlar ona xəyanət edəcək. Hər bir insan öz dünyası və axirəti üçün zərərli və faydalı şeyləri bilməyə möhtacdır. İnsanların ən xeyirlisi bütün bu xeyir və zərərləri bilən bir kimsədir. Onlardan ən qüvvətlisi və qazananı da nəfsinə və iradəsinə qarşı güclü olan nəfsini ona fayda verəcək şeylərə yönəldən və zərərinə olan şeylərdən isə çəkindirəndir. Bu mövzuda da insanların bilirlisi, himməsi fərqlənir. Onlardan ən bilirlisi, ən xoşbəxtçiliyi və bədbəxtçilik səbəblərini bilən insandır. Yəni, ən ağıllı insan kimdir? O insan bilir ki, xoşbəxtçilik səbəbləri nədir, bədbəxtçilik səbəbləri. Bilir ki, günahlar nədir, bilir ki, asiliklər nədir, bilir ki, faydalar, xeyirlər, savablar nədir. İnsanlardan doğruya ən gözəl uyanı, xoşbəxtçiliyi üstün tutanlar, ən səfəhləri isə bədbəxt olanları isə bədbəxtçiliyi üstün tutanlardır. Bu elmi əldə etmək üçün günahlar ona ən çox ehtiyac olduğu vaxt xəyanət edəcək. İnsan axirəti bu dünyadan üstü tutmaq istədiyi vaxt günahlar bunu etməyə imkan vermir. Günahlar bunu etməyə deyir, imkan vermir deyir. Günahlar bu elmi əldə etmək üçün ona bir mane olur. Dünya və axirət üçün ən xeyirli şeylərlə məşğul olmaqdan çəkindirər və ona mane olardır. İnsana bir müsibətə düşdüyü zaman ondan qurtulmaq üçün istər. Lakin bu vaxt qəlbi və əzaları ona xəyanət edərək onu tənha buraxarlardır. Subhanallah. Nəfs də belədir. Əgər nəfs mutmain nəfsdirsə, yəni mutmain odur ki, arxain olan, o şəhvətlər və günahlarla dolurdur. Nəfsi əmmara isə güclənir və aslana dönürdür. İnsanın nəfsi günahlarla xəbisləşir və bütün pislikləri özündə əhatə edir. Nəfsi əmmarə. Nəfs əmmarə, nəfsi yəni nə deməkdir? Pisliyi əmr edən nəfsin əlində keçərdir. Ona görə deyilir ki, nəfsi əmmarə nə qədər güclənərsə, mutmain nəfs bir o qədər də zəifləyərdir. Bundan sonra nəfsi mutmain bir daha yaxşılaşmağı umulmayacaq şəkildə deyir, insanın nəfsi, mutmain nəfs nə edər deyir, zəifləyər və o pisliyi əmr edən nəfs önə keçəcək. Pisliyi əmr edən nəfs önə keçdiyi üçün yaxşılığı əmr edən nəfs isə nə edər, zəifləyər və ondan həyatdır, ölərdir. Və deyir ki, burada onun həyatı sadəcə ağrıları hiss edən bir həyatdan ibarət olar. Belə bir kimsə ölüdür, diri deyildir. Onun həyatı elə bir həyatdır ki, yalnız ağrılar hiss edirdir. Yəni, qəlbidir, daim ağrıyardır. Görürsən ki, belə insan günahlardan o qədər bezir ki, artıq oturur bütün gecəni ağlayır. Hönkür-hönkür ağlayır. Ki, subhanallah, öz nəfsi ilə bacarmır. Yəni, olur belə insanları görmüşük, hansı ki, günahlardan qurtula bilmədiyi üçün yəni ağlayır insanın qarşısında və ondan kömək istəyir ki, kimsə ona əl uzatsın və kömək etsin ki, o bu günahlardan nə etsin, qurtulsun, deyir. Bununla qəsd edilən nədir? İnsan müsibətə, dərdə, kədərə, qəmə düşdüyü zaman ona qəlbi və əzaları faydalı şeydə xəyanət edir, deyir. Qəlbi artıq Allaha təvəkkül, dua, yalvarma, qarşısında boyun əymə, zəlil olmaq üçün bir yerə toplanmır. Qəlbidir, dağınıqdır. Dili zikr üçün boyun əymir. Hətta dili ilə zikr etsə də qəlbidir, etmirdir. Nəticədə zikrin təsir etməsi üçün qəlbi dilə, dili də qəlbə deyir, bağlayadır, bilməzdir. Yəni, zikr edəndə insanın dili ilə qəlb etməlidir. Amma bunun deyir, görürsən ki, dili də etmir, qəlbi də etmir. Və bəzən görürsən, dili edir, lakin deyir, qəlbidir, nə edir? Yerinə yetirmir. Qəlb və dil zikr edəndə birləşməzlər. Zikr və dua etsə də belə qafil, ayıq olmayan bir qəlb kimi edərdir. Subhanallah. Bütün bunlardan da daha qorxulu nədir? İbn Qeyyim rahimahullah deyir ki, daha ağrılı və daha dəhşətli bir halı da günahın odur ki, bu da ölüm anında Rəbbinə köçən vaxtı dilinin və qəlbinin ona xəyanət etməsidir. İbn Qeyyim rahimahullah danışır ki, o günahkar qul həyatda ikən, yəni bu günahları etdiyi artıq bütün bədəni, dili, hamısı ona xəyanət etməyə başlayır. Nəfsi artıq günahları əmr edən nəfs önə keçir və yaxşılığı əmr edən nəfs nədir? Gücdən düşür. Və İbn Qeyyim rahimahullah deyir ki, ən pisi də bundan sonra hələ başlayır. təyyarə keçsin inşallah. Deməli, İbn Qeym rahmehullah deyir ki, ən pisi hələ bundan sonra başlayır. Ən pisi də, ən qorxulusu da bundan sonra başlayır ki, insan Rəbbinə köçdüyü vaxtı, yəni ölüm vaxtı dili və qəlbi ona xəyanət edir. Görürsən ki, ölüm anında şəhadət kəlməsini deyə bilmir. Allahu Akbar. Ölüm anında olan çoxlarının bunu söyləməkdən deyir, yəni deyir, Allah Taala deyir, nə edir? O deyir, dili deyir, ona xəyanət edir. Və deyir, bu halı deyir, biz çox görmüşük, İbn Qeym deyir. Elə kimsələr olmuşdur ki, onlar ölüm anında Lə iləh illallah kəlməsi təlqin olunanda onlar demişlər ki, mən bu kəlməni indiyə kimi deməmişəm, mənə lazım deyil. Və yaxud ah, ah deyərək həyatdan köçmüşlər. Bəzilər ölüm anında şeir, bəzilər mahnı, mənim günahlarım çoxdur, bu kəlmənin mənə nə faydası olacaq? Bəzilər də bu kəlməni deməkdən imtina edərək bu dünyadan köçmüşlər. Bəzilər də demək istədikdə dili bu kəlməni söyləməyə dönmür, dili başlayıb topuq vurmağa. Subhanallah lazım. Yəni Allah Taala onlara müvəffəq etməyib ki, ölüm anında belə ən çətin anda bu kəlməni söyləsinlər. Subhanallah. Təsəvvür edin ki, İbn Qeym rahimehullah danışır və deyir ki, təsəvvür edin ki, əgər insanı şeytan ayıq vaxtı, güclü vaxtı, ixtiyarı əlində olan vaxtı ələ keçirirsə, onu aldada bilirsə və onu Allaha üsyanda işlədirsə, onun qəlbini Allahı zikr etməkdən dayandırırsa, əzalarını ona itaətdən çəkindirirsə, zəif və ölüm anında bu necə olur? Yəni, insan iki ayaq üstə yer üzündə yeriyəndə belə şeytan görürsə onu azdırır. Hələ imanı ola ola. Gör indi belə vaxtı, ölüm anında necə? Ölüm anında isə insanın ruhu ağrıları ilə məşğul olur. Şeytan isə xüsusən də bu vaxt daha da güclənirdir. Bütün gücünü toplayır. Çalışır ki, axırıncı fürsətdir ki, onu bu dünyadan lə iləh illallah demədən nə etsin? Köçürsün. Allah qorusun. Allah subhanətə Allah dua edirəm ki, Allah Taala bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan lə iləh illallah Muhammed Rasulullah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Və bizi son anda o şeytana qalib gələn qullarına etsin. Şeytanın da ən güclü olduğu vaxtdır, o vaxtıdır. İnsanın ən zəif və gücsüz, zəif düşdüyü vaxt. Deyir ki, görərsən ki, belə bir halda kim salamat çıxacaqdır? Allah Taala İbrahim surəsində buyurur. Allah iman gətirənləri dünyada və ahirətdə də möhkəm bir sözlə sabit qədəm edər. Allah zalimları haqq yoldan saptırar, Allah Taala istədiyini edərdir. Allah necə o insanı gözəl sonluğa, hüsnü xatiməyə müvəffəq edə bilər ki, artıq Allah onun qəlbini Allahın zikrindən yayındırmış, onun bütün işləri ifrata varmışdır. Əgər bir insanın qəlbi Allaha ibadətdən qafildirsə, öz havasına, nəfs istəyinə ibadət edirsə, öz şəhvətlərinin əsiridirsə, dili Allahın zikrindən, əzaları isə itaətsizlikdən qoruyubsa, və Allaha üsyanla məşğuldursa, belə bir kimsə gözəl sonluğa müvəffəq olamaqdandır, uzaqdır. Uzaqdır o insan ki, hansı ki o insan Rəbbini tanımır. Ona daima tövbəyə çağırırsan, o insan 5 günlük dünyadır, kef etmək lazımdır deyib, Allahdan uzaq olduğu üçün belə insan görürsən ki, ölüm anında da belə xeyirli sonluğa müvəffəq ola bilməz heç vaxt. Subhanallah. Elə isə pis sonluqla ölmək qorxusu müttəqilərin, Allahdan qorxanların belini qırmışdır. Allahdan qorxanlar isə bu qədər salih əməllər etmələrinə baxmayaraq yenə də ölüm anından, sonluqdan qorxmuşlar və Allah Taaladan daima hüsnü xatimə, xeyirli sonluq istəmişlər. Xeyirli sonluq istəmişlər. Allah Subhanahu Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim sonumuzu xeyirli etsin və bizi dünyada da və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsi sabit qədəm etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Günahlarımızı əff edib, günahlarımızı bağışlasın. Allah əmanət olun. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.